Toko fahasivy amby roapolo. Nandefa taratasy avy teto Jerosalema i Jeremia mpaminany, ho any sisa amin'ireo antom-panahin'ny vahoaka natao sisy tany, sy ho an'ny mpisorona sy ny mpaminany ary ny vahoaka manontolo, izay nentin'i Nebukadnezara niala teto Jerosalema ka nataony sisy tany any Babilônina. Tamin'izay dia efa tsy teto Jerosalema intsony i Jekonia ny mpanjaka sy ny andrimbavy sy ny tandapa, mba amin'ny andrinan'i Joda sy Jerosalema, sy ireo mpanao asa tanana ary ireo mpanorona mandafiarovana. Ary nampitondraina ny lasa zanaky Safana sy Gemaria zanaky Ilkia ilay taratasy, satria ny rahan'i Zedekia mpanjaka ny Joda ho an'i Babilônina izy ireo lahy, mba hakany amin'ny Nebukadnezara mpanjaka ny Babilônina. Izao no voalazan'ilay taratasy. Izao no nolazain'i Jehovah Tompon'ny Tafika, Andriamanitry ny Israely, amin'ny olona rehetra nalefako sisy tany avy tao Jerosalema ho an'i Babilônina. Manorena trano ka mipetra aho, manaova tanimboly ka hany ny vokatra avy aminy, manambadiaka amin'ny terà zazalahy sy zazavavy, akao vady ny zanakareo lahy ary ampanambadio ny zanakareo vavy mba hiteraka zazalahy sy zazavavy. Ary aoka habetsaka ianareo fa tsy havitsy, dia katsao izay hampiadana an'ilay tanàna nandefasako sisy tany ianareo. Mivavaha amin'i Jehovah ho an'ilay tanàna, satria raha miadana io dia hiadana koa ianareo. Izao mantso no nolazain'i Jehovah Tompon'ny Tafika, Andriamanitry ny Israely. Aza vela mitaka anareo ny mpaminany sy ny mpisikidy eo aminareo, ary aza mihaino nofony izay tantarainy aminareo. Fa mamina nylainga aminareo amin'ny anarako izy, nefa tsy naniraka azy aho, hoy Jehovah. Fa izao no nolazain'i Jehovah, hitsinjo anareo aho rehefa tapitra ny 70 taona ny janona anareo tamin'i Babilônina, dia ho tanterahako aminareo ny fampanantenako, ka averiko eto amin'ity toerana ity ianareo. Fa fantatro tsara ny zavatra efa noeritreretiko atao aminareo, hoy Jehovah. Mieritreritra ny anome anareo fiadanana fa tsy loza, mba hahatonga anareo anana ny hoavinareo sy anana fanantenana. Dia hiantso ahy ianareo ka ho avy hivavaka amiko, ary hiaino anareo aho. Hitady ahy tokoa ianareo ka hahita, satria hitady ahy ny fonareo manontolo ianareo. Ary ataoko izay hahitanareo aho, hoy Jehovah, ka hangongo daholo izay baby eo aminareo, ary ho voriko avy any amin'ny firenena rehetra sy ny toerana rehetra nanaparitahako anareo ianareo, hoy Jehovah. Dia averiko any amin'ilay toerana nialànareo ianareo, na dia nalefako sisy tany aza. Hoy anefa ianareo, nanendry mpaminany ho anay aty Babilônina Jehovah. Fa izao no nolazain'i Jehovah tamin'ilay mpanjaka mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy amponina rehetra atao amin'ity tanàny ity, dia ireo rahalahinareo tsy natao sisy tany niaraka taminareo. Izao no nolazain'i Jehovah Tompon'ny Tafika. Andefasako sabatra sy mosary ary areti mandringana izy ireo hahamely azy, ary ataoko toy ny aviavy lotsy azo hoanina fa ratsy loatra. Dia injehako amin'ny sabatra sy mosary ary ny areti mandringana izy ireo, ataoko mangovotra ny fanjakana rehetra eto tany mahita an'izay anjo azy. Ataoko fanozonana sy higagam-bahoaka ary ampisikolona izy ireo, ka ho latsaina any amin'ny firenena rehetra nampaharitahako azy. Tsy nohenoan'izy ireo mantsy ny tengiko izay nampitondraika an'ireo mpaminany mpanompoko, hoy Jehovah. Ny fo maraina mihitsy aho mba haniraka azy ireny. Tsy niainao nefa ianareo, hoy Jehovah. Enoy kosa ny tenin'i Jehovah ry vahoaka natao sisy tany, izay nalefako avy teto Jerosalema mba ho an'i Babilônina. Izao no nolazain'i Jehovah Tompon'ny Tafika, Andriamanitry ny Israely, momba ny Ahaba zanaky Kolaya sy momba ny Zedekia zanaky Maaseia, izay samy mamina ny lainga amin'ny anarako. Atolotra eo an-tanan'i Nebukadnezara mpanjaka amin'ny Babilônina izy ireo lahy, ka ho vonoina eo masonareo. Koa nonona azy ireo lahy ny olon'i Joda rehetra natao sisy tany any Babilônina rehefa manozona, ka nao hoe: engany ianao ka ataon'i Jehovah ohatra ny Zedekia sy Ahaba, izay nidora mpanjaka amin'ny Babilônina tao anaty afo? Nanao adalàna teo amin'ny Israely mantsy izy ireo lahy, nanitsakitsabady izy ireo ka nakavadin'olona, ary namina nylainga tamin'ny anarako rehefa nilaza zavatra tsy nandidiko azy. Izaho no mahalala izany sy vavolombelona izany, hoy Jehovah. Ary izao no lazainao amin'ny Semaia avy any Elama, izao no nolazain'i Jehovah Tompon'ny Tafika, Andriamanitry ny Israely. No ianao nandefa taratasy tamin'ny anaranao, ho an'ny olona rehetra eto Jerosalema, sy ho an'izay efa nimpisorona zanaky Maaseia, ary ho an'ny mpisorona rehetra, nanao hoe: Efa nitendren'i Jehovah ho mpisorona isolo an'i Jo hiady ampisorona ianao mba ho mpiandraikitra ambony ohatran'i Jehovah ka hisambotra izay olona toy ny adala sy manao ohatra ny mpaminany ary angetsa azy amin'ny boloky azo sy ny gadra azo. Ko nahoana ianao no tsy niteny mafy an'i Jeremia avy any anatota izay manao ohatra ny mpaminany eo aminareo? Nandefa taratasy taty aminay aty Babilôna mantsy izy ilaza hoe mbola haritra ely izy ity ko manorena trano ka mipetraha ao, manaova tamboly ka hany ny vokatra avy aminy. Dia novakiny izy efa nimpisorona tamin'i Jeremia mpaminany ilay taratasy. Ko tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah hoe mandefa asa taratasy any amin'ny olona rehetra any an-tsehitany, manao hoe izao no nolazain'i Jehovah momba Semaia avy an'ny Elama. Ko satria naminany taminareo i Semaia nefa tsy nirahako ka nahatonga anareo atokolainga, dia izao no nolazain'i Jehovah: hitodika manokana amin'ny Semaia avy an'ny Elama sy amin'ny taranany aho. Tsy hisy amin'ny tarana no nony eto amin'ity fireneny ity, ary tsy hahita ny zava-tsoa ataoko an'ny oloko izy, hoy Jehovah, satria fikominakitsy rano tamin'i Jehovah ny nambarany.